Gasteizko Globoko langileak grebara doaz. Grebara joan ziren, motxila horiko langile prekarizatuek bere lanea uztea gelditzea erabaki zuten, enpresak bere komisioa jetxi zuelako. Zehazki 2,5 eurotik euro bakar batera jetxi zuelako komisio minimoa. Erabakia ez da Globok agertuta dokoa horrela bere kaxa, baizik eta beste Deliveroko enpresa, horrela antzekoa den beste enpresa bateko langileek, egun langile ia egindako salaketa baten ondorioz, langile izaera eta ez autonomoarena aitortu zien hauei. Eta beraz, ba, Globok hau ikusita ba, erabaki hori hartu zuten eta langileek horren ondorioz ba, greba egitea. Enpresa hauek praktika oso bortitzak erabiltzen ari dira eta bueno, ba, ikuste dute mehatxatzen dituzte beren langileak estrategia eta beren kondizioak okertuz, ba, aurre ikusiz beraientzako ere kaltegarriak izango diren epaiketak etorri daitezkela. Ez da kasualidadea, behin baina goiagotan aipatu dugu ja podcast honetan ere, enpresa horiek gastuak kanporatuz eta lege zerrikituak erabiliz egiten dutela negozioa. Ezinbestekoa dute bizializateko. Hori gabe ez lirateke existituko, ezingo lukete mantendu. Erregulazio gorragoak etorriz gero, ba, desagertzeko arriskua ere izango lukete. Etorri diren bezala, martxa, joan. Hala ere, bidalketa zerbitzu mota horiek gelditzeko etorri direla dirudi. Zalantzan jarri dezakegu eredua. Edo, bueno, pentsatu bala hori bera egiteko beste biderik. Eta, bueno, ba, azkenean gauzak eramatea da, ez? Hori da hainbatek uste dutena eta horregatik adibidez, Barcelona eta Madrilen hasi dira bestera batera lan egiten duten enpresak sortzen. Horietako bat, mantxo-mantxo, azten ari dena, Barcelonan mensaka dira. Eta laster aterako dute aplikazioa, edo segurazki une honetan behar bada, inkuso martxan dago, edo probetan, behintzat zenbait proba egiten ari direla, jakin dut. Bestetik, Madrilen, adibidez, La Pajara kooperatiba sortu dute, helburu berarekin, eta oso eredu interesgarria dute. Soilik txirrindaz banatzen dituzte produktuak, plataforma handien alternatibak eskainiz, ezagutza trukatzen dute, eraien artean, ekonomia sozial eta solidarioko saretan tokiko eta estatu mailako eta Europako beste agente batzuekin eta lan aukera iraunkorra garatzea dute helburu, bai beraientzat bai beren kolaboratzaile diren ekimenentzat, da ba, bertatik produktuak edo ez, bai produktuak eramate dituzten toki lokal horientzako. Eta, bueno, galdera interesgarria honen bueltan da, nola da posible lau lagunen kooperatiba batek, naiz eta laguntza izan, Globo, Deliveroo edo Uber Eatsekin lehiatzea. Ez? Nola izan daiteke? Ba, lau lagunek segurezki hemendik aurrera gehiago gustatzen dute La Pajara, baina nola da posible lau lagunen kooperatiba batek lehiatu edo behintzat merkatu horretan aritu alizatea. Ba, seguruenik beste sare batzuekin harremana eta elkarlanaz gain faktore garrantzuenetako bat CopCycle plataforma da. La Pajara CopCycle plataformaren bidez eskaintzen du bere zerbitzua eta plataforma hori esker gestio guztia eramen dezakete eta entitate kolaboratzaileek ere beren menua kudea dezakete hortik. Software librekoa da eta garapen pertsonalizatuak egin alizateko tresnak ere eskaintzen ditu. Ez da hori bakarrik, sare handiago baten parte dira ere, federazio bat, Europa mailan zabaltzen ari dena, eta horrelako plataforma batek ba, kostatuko lukena asko murrizteaz gain, ikusgarritasuna ere ematen dio proiektuari. Eta bueno, hau ikusita, posible dela ikusita, pentsa orain, zenbat alorretan egin daiteke gauza bera. Ez dakit, aukera itzelak ikusten dituen bakarra izango naiz, akaso.